Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Jumatano ya Mei 12 mwaka 2021. Mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha nikikutangazia kutoka hapa Marekani. Karibu. Tuanze na masuala ya njaa. Msaada wa kibinadamu wa haraka unahitajika ili kuwanusuru wananchi waishio kusini mwa Madagascar ambao sasa wanakabiliwa na baa la njaa kutokana na ukame uliokumba nchi hiyo. Mashirika mawili ya Umoja wa Mataifa kwa kushirikiana na serikali ya nchi hiyo wametoa wito huo wakati huu ambapo takriban watu milioni 1.4 kusini mwa nchi hiyo hawana uhakika wa mlo wao, huku watoto wakiendelea kupoteza maisha. Lea Mushi na taarifa zaidi.
Video ya shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP ikionyesha watoto wengi katika kijiji cha Sehana Maro wamekusanyika wakisubiri msaada wa chakula. Wazee nao wakiwa wamejinamia kuonyesha kupoteza matumaini kabisa. Mama akiwa anamweka vizuri kitandani mtoto wake aliye kwenye utapia umlo mkali. Hii ndio taswira ya maisha ya wananchi wa kusini mwa kisiwa cha Madagascar, nchi iliyokumbwa na ukame mkali kuwahi kutokea katika kipindi cha miongo minne na kusababisha 95% ya wakazi wake kukosa kabisa chakula. Hali hii ndio imesababisha mashirika mawili ya Umoja wa Mataifa, lile la chakula na kilimo duniani FAO na la mpango wa chakula duniani WFP, kwa kushirikiana na serikali ya nchi hiyo kuomba msaada wa haraka wa kibinadamu. Mkurugenzi mwandamizi wa operesheni ya WFP nchini humo Amer Daud amesema swala sio hali ni mbaya kiasi gani tena, maana ni mbaya sana. Watoto wana njaa kali, watoto wanakufa. Nimekutana na mama mwenye mtoto mwenye umri wa miezi 8, lakini anaonekana kama ana umri wa miezi 2. Mama huyu tayari mtoto wake mwingine mkubwa ameshafariki. Kazi ya ugawaji wa chakula imekuwa ngumu na kushindwa kufanyika kwa haraka kutokana na changamoto za ugonjwa wa corona au COVID-19. Ambapo ndege zinashindwa kutua katika kisiwa hiki na hivyo namna pekee ya kufikisha msaada ni kwa kutumia boti, hali inayofanya mgao kuwa mdogo ukilinganishwa na uhitaji.
Ikiwa leo ni siku ya wauguzi duniani, shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO linasema licha ya jukumu muhimu wanalofanya wauguzi katika huduma ya afya, kuna uhaba mkubwa wa wafanyakazi hao ulimwenguni, uhaba ambao unatarajiwa kuongezeka kadri idadi ya watu inavyoongezeka. Anod Kayanda anatupasha zaidi.
WHO inaeleza kuwa wauguzi wana jukumu muhimu katika huduma za afya na mara nyingi ni mashujaa wasiojulikana katika vituo vya huduma za afya na huduma za dharura. Mara nyingi wao ndio wa kwanza kugundua dharura za kiafya na kufanya kazi katika mstari wa mbele, ikiwemo kukuza afya, kuzuia magonjwa na kutibu. Takwimu za WHO zinaonyesha kuwa wauguzi na wakunga ni takriban 50% ya wafanyakazi wa afya ulimwenguni, lakini pia wanawakilisha 50% ya uhaba wa wahudumu wa afya ulimwenguni. Pengo ambalo linakadiriwa kuwa la wauguzi milioni 4 zitahitajika juhudi kubwa kupunguza uhaba wa wahudumu wa afya ulimwenguni. Mildred Okemo ni muuguzi anayehudumu katika hospitali ya Valley kwenye jimbo la New Jersey nchini Marekani. Muuguzi huyu anaunga mkono wito wa WHO wa kuongeza idadi ya wauguzi akisema,
siku hii ni ya muhimu sana, hasa kufuatia janga la COVID-19 ambalo limedhihirisha umuhimu wa kazi yetu. Nawapongeza wauguzi wote na kuitaka jamii kuunga mkono kazi yao, kwani inaokoa maisha. Hospitali bila wauguzi ni sawa na gari bila injini.
Muuguzi Mildred anasema kazi ya uuguzi ina changamoto, lakini kuna kinachompa motisha ya kuendelea.
Ni kuwa kazi yenyewe ni hatari katika maamkizi ya ugonjwa kazini na hata kuamkiza jamii nyumbani. Kinachonipa motisha ya kuendelea na hii kazi ni kuwa wagonjwa wanapopona wananipa shukrani, na zaidi ya yote ni neema ya Mungu.
Siku ya wauguzi duniani huadhimishwa tarehe 12 Mei kila mwaka, ikiwa ni siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa mwanzilishi wa taaluma hii ya uuguzi wa kisasa, Florence Nightingale, ambaye angekuwa anatimiza miaka 201 hii leo.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa, na punde tutakuletea makala ambapo leo hii tutasikia maoni ya wadau wa haki za binadamu kuhusu mradi unaofadhiliwa na UN Women uliozinduliwa hivi karibuni nchini Uganda, ukisaka kulinda haki za ardhi kwa wanawake. tafadhali usibanduke. Guatemala ni taifa ambalo linashika nafasi ya 4 kwa kuwa na viwango vya juu vya utapia mlo duniani. Lakini sasa kwa msaada wa mashirika ya Umoja Mataifa, lile la mpango wa chakula duniani WFP, la chakula na kilimo FAO, na mfuko wa kimataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD, changamoto hiyo inadhibitiwa kwa kuhakikisha mlo shuleni. Jason Nyakundi anasimulia zaidi.
Mji wa San Marcos, Guatemala ni moja ya miji iliyoathirika sana na utapiamlo nchini Guatemala. Kwa mujibu wa takwimu za serikali na shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO, zaidi ya 50% ya watoto wa chini ya umri wa miaka 5 wamedumaa kwa sababu ya kukosa lishe bora. Lakini sasa asante kwa wakulima ambao wanasambaza chakula chenye lishe bora katika shule mbalimbali mjini San Marcos ili kupambana na utapiamlo mashuleni kupitia mradi wa usambazaji chakula shuleni ulioanzishwa na mashirika ya Umoja wa Mataifa WFP, FAO na IFAD. Watoto wengi katika mji huu hawana lishe ya kutosha nyumbani na wengi huenda shule na njaa. Yulisa Molares ni rais wa jumuiya ya shule na wazazi San Marcos, anasema.
Miaka 7 iliyopita tulishuhudia kiwango cha juu zaidi cha utapiamlo katika jamii hii kwa sababu familia zinahuka kuwa na watoto wengi na hazina chakula cha kutosha kuwagawia wote.
Miaka 5 iliyopita serikali ya Guatemala ilichukua hatua kukabili changamoto hiyo kwa kupitisha sheria ya mlo shuleni ambayo imemwezesha kila mtoto kupata chakula chenye lishe bora shuleni kila siku, lakini bila mkakati maalum ilikuwa mtihani. Ndio maana mwaka 2019 IFAD kwa kushirikiana na WFP na FAO wakaanzisha mkakati uliounganisha shule, wakulima na familia na kuwapa wakulima mkataba wa kuzalisha na kusambaza mboga mboga na matunda mashuleni. Wazazi walifunzwa jinsi ya kutayarisha lishe bora na walimu jukumu la kusambaza vyakula hivyo. Yulisa anaongeza.
Tulipoanza kutoa mlo shuleni, tulishuhudia watoto walivyohamasika kuja shuleni.
Mradi huo umekuwa neema hata wakati janga la COVID-19 shule zilipofungwa, kwani shule ziliendelea kusambaza vifurushi vya chakula kwa familia ili kuhakikisha watoto wanapata lishe inayohitajika hata wakiwa makwao.
Na kama nilivyokuahidi, sasa ni wasaa wa makala na mpisha mwandishi wetu wa Uganda John Kibego. Leo anaangazia mafanikio ya mradi unaofadhiliwa na shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya wanawake, UN Women, nchini humo kwa lengo la kutetea haki za wanawake katika swala la umiliki wa ardhi.
Kwa mara nyingine nataka kushukuru UN Women kwa mradi huu. Najua utatusaidia kupunguza mizozo ya nyumbani, kwani wakishapata taarifa kwa kuhamasishwa watafahamu haki zao kuhusu masuala ya ardhi.
Huyu ni Joyce Kabatale, afisa wa masuala ya jinsia katika wilaya ya Hoima, akiangazia mizozo ya nyumbani itokanayo na umiliki wa ardhi. Mradi huu wa miaka 2 umefadhiliwa na mfuko wa Umoja wa Mataifa wa kuwezesha amani na ubinadamu miongoni mwa wanawake kupitia UN Women. Joli Abitegekani, afisa msimamizi wa mradi huu katika shirika la kiraia la Mirak.
Maybe some women.
Ninaweza sema kuwa baadhi ya wanawake wameshiriki, lakini tunataka kuona kwamba ushiriki wao umeimarishwa. Wanawake wengi wajitokeze washiriki katika juhudi za kuzuia mizozo ya ardhi, lakini pia washughulikie mizozo iliyopo tayari.
Sam Simon Oyuku ni afisa wa sheria na haki za binadamu wa polisi katika eneo la Ziwa Albert.
Local court by their very nature.
Mahakama za mitaani ni stahiki sana kwa kuzingatia msingi wake katika kushughulikia masuala katika jamii husika. Mosi, wanajua matatizo yaliyopo. Pili ni kwamba zinafikiwa upesi, kwani mwanamke au msichana anatembea tu na kupeleka malalamiko yake. Hahitaji pesa nyingi kufungua mashtaka, hahitaji wakili.
Anachagiza uwezeshwaji wa mahakama za vijijini kuliko mahakama za kitaalamu.
Mradi huu unapiga jeki juhudi zilizokuwepo kuona kwamba wanawake wanashirikishwa, masuala yao yakashughulikiwa, kwani kuna wanawake wengi waliokuwa kimya na changamoto bila kujua pa kukimbilia.
Kesi ya mzozo wa ardhi nchini Uganda inaweza kuchukua miaka zaidi ya 10 kabla ya kuamuliwa mahakamani. Sababu zikiwa ni pamoja na uhaba wa majaji na ufisadi miongoni mwa baadhi ya wafanyakazi wa taasisi hizo. Jonathan Tio ni meneja kutoka Justice Centers Uganda, anachagiza upatanishi katika kushuluhisha mizozo ya ardhi.
Upatanishi hutoa nafasi kwa mwanamke kueleza hisia zake, kwani nyumbani mwanaume ndio huwa na sauti, hana la kusema. Kwa hiyo ukichagiza mazungumzo, mizozo hii utatuliwa na kutoa mwanya kwa wanawake kuongea.
Anasema ana ushahidi tosha kuhusu mbinu hiyo.
Unapomwambia kwamba mila yote inayobagua wanawake inachukuliwa kuwa haramu kulingana na sheria, hapo anaelewa na kusema kweli sikujua. Mwishowe mnasaini mkataba wa maelewano, kwa mfano kwenye Hoima Justice Centers tunatatua kesi 80 kwa wastani kila mwaka kupitia upatanishi. Lakini kwa njia ya kisheria na utaratibu wake mahakamani ni kesi 12 kwa wastani zinazoshughulikiwa kwa mwaka. Hii inakupa picha.
Na kusema ni njia muhimu sana kukabili vikwazo vya kimila ikilinganishwa na mahakama zenye utaratibu mwingi na malipo ya hapa na pale.
So when you come to... Unapofika kwa swala la mwanamke, unakuta kwamba mwanamke anayesaka haki baada ya kuzozana na mumewe juu ya ardhi anaweza hata kukosa ridhaa ya kwenda kwenye kufungua mashtaka dhidi ya mumewe. Sasa utafunguaje mashtaka wakati inabidi apate ridhaa ya kuondoka, na mwanaume gani atakubali kwenda kumfungulia mashtaka?
Shukrani John Kibego kwa makala hiyo. Nuadia wa sawa mashinani, leo hii tukisalia Uganda, tunaungana na Pankreatus Turiatunga kutoka shule ya msingi ya St. Peter's Kyoga katika wilaya Isingiro nchini humo, akizungumzia maandalizi walioweka kwa ufadhili wa shirika la Umoja Mataifa la kudumia watoto UNICEF ili kukabiliana na corona.
In regard to SOPs, my school...
Kuhusu utaratibu wa kufanya mambo, shule yangu kwa sasa imejiandaa kwa 100% na ina rasilimali za kutosha kwa ajili ya matumizi. Kama ni vifaa vya kunawa mkono vinavyofunguliwa kwa kutumia mguu, iwapo nina sita inamaanisha kwamba madarasa yote yatashughulikiwa. Wafanyakazi wote pia watakuwa na sehemu ya kunawa mikono na wanajamii wanaotembea hapa shuleni.
Shukrani sana Pankreatus Turiatunga kwa ujumbe huo. Na kufikia hapo nahitimisha jarida la Umoja wa Mataifa Jumatano ya leo, nikikukumbusha kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw. Hapo utapata taarifa mbalimbali, lakini pia kujifunza Kiswahili na video yetu ya kila siku. Usisahau pia kurambaza kwenye Twitter yetu ya habari za UN. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha, nasema asante sana na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.